Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Алмалы аудандық сотының судьясы Нариман Бегалиев 23 мамыр күні Казкоммерцбанк туралы накануне KZ сайтында тапсырыспен жазылған мақалалар үшін сайттың иесі әрі редакторы 48 жастағы кәсіпкер Гүзель Байдалинованы және 49 жастағы кәсіпкер Тайыр Қалдыбаевты ұйымдасқан түрде жалған ақпарат таратты деген айыппен 1,5 және 4,5 жылға соттады.
С одним правоотношением, осужденным с момента вручения ему подали приговор в апелляционную инстанцию.
Дед судья Нариман Бегалиев. Жарыс сөз кезінде Байдалинова өзінің айыпталушы емес, куәгер болуы тиіс екенін дәлелдемек болып бақты. Ол өзіне қарсы айғақ жоқ екенін айтып, соттан ақтау сұрады. Ал Қалдыбаев жартылай кінәсін мойындап, шын өкінетінін мәлімдеді. Өткен жылдың 90-нан бері қамауда отырған Байдалинова азаттыққа бүгінгі сот шешімімен келіспейтінін айтты. Айыптау қорытындысы бойынша Тайыр Қалдыбаев Казкоммерцбанкты қаралайтын 40-тан астам мақалаға тапсырыс берген. Ол Деловая неделя газетінің бас редакторы Махамбет Әуезовпен араласып, журналист Фаиль Балгин арқылы бұл мақалаларды Байдалинова басқаратын Накануне KZ сайтында және Ирина Петрушова басқаратын Республика сайтында жариялатқан. Мақалалардың қаламақысын Қалдыбаев Балгинге Әуезов арқылы беріп отырған, ал Балгин ақшаны Байдалиноваға Анатолий Иванов атты журналист арқылы жіберіп тұрғанмыз. Тергеушілер Байдалинованың ақшаны басқа бір делдал арқылы Петрушоваға жеткізгенін айтады. Петрушованың үстінен бөлек қылмыстық іс қозғалған. Айта кету керек, Рафаэль Балгин мен Махамбет Әуезов әуелі күдікті ретінде қарастырылып, кейін тергеушілер алдында ашық мойындап жауап бергесін куәгерлерге айналған. Гүзель Байдалинованың жақтастары журналисті Казкоммерцбанк туралы мақалалар үшін емес, 15 жылдан астам уақыт оппозициялық бақта жұмыс істеген үшін соттады деп санайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.